COPE Lugo.
Estar informado.
20 minutos sobre a unha do mediodía, tempo para información local e provincial en COPE Lugo. Ralentízase algo o ritmo dos contagios na nosa provincia. Continúa subindo o número de casos activos de coronavirus, pero o Sergas confirmaba 91 novos positivos mediante probas PCR nas últimas 24 horas. Onte foron 111, o domingo 157. Veremos se se confirma esa tendencia baixa nos próximos días. Agora mesmo temos casi 1.800 infectados na provincia. O peor, seguramente o máis preocupante, é que continúa subindo, e ademais dun xeito moi importante, a presión hospitalaria. Agora mesmo, hai 57 persoas ingresadas nos hospitais públicos de Lugo. Ademais, hai 16 pacientes nas UCIs de Burela e Doula. En todo caso, o director asistencial do Sergas lanzaba unha mensaxe tranquilizadora. De momento, a capacidade asistencial está asegurada. Escuitamos a Rafael Monte en declaracións aos medios de comunicación.
Isto afecta tanto al distrito de la Mariña como al centro como a Monforte. En este momento en el ULA existen 33 pacientes ingresados en planta de hospitalización con COVID, en Monforte 9 y en Burela 16, con un total de 16 pacientes en la UCI, 15 en el ULA y 1 en el área de Burela. Por el momento el aumento de nuevos casos hospitalizados diarios se sucede a un ritmo que no está comprometiendo la capacidad ni de la hospitalización ni de la UCI, pero evidentemente el ritmo al que lo está produciendo, al que esto se está produciendo, es más elevado del que hemos sufrido en noviembre.
Tamén continúa subindo a incidencia da pandemia na capital luguesa. Foron diagnosticados 317 positivos nos últimos 14 días. O mesmo sucede en Vilalba. Continúa subindo a incidencia con 115 diagnosticados nos últimos 14 días. O Sergas facía esta fin de semana un cribado en Vilalba entre xente de 20 a 30 anos e outro no Vicedo. En total participaron unhas 1.200 persoas. Os resultados son 19 resultados positivos. Rafael Monte de novo.
En el caso de Villalba, de un total de 600 pruebas de PCR realizadas, se han obtenido un total de 5 casos positivos, lo que supone un 1%, que está un poco en la línea de las cifras que se han obtenido en cribados poblacionales similares en otras partes de la comunidad gallega. Y en Vicedo, de un total de 612 muestras, 14 positivos, lo que supone un 2,3%.
O xoves, o Sergas fará outro cribado entre a xente que traballa no sector servizos en Vilalba. Será o terceiro cribado masivo nesa localidade. Elba Beleiro é a súa alcaldesa.
Sí, de feito vai a ser o terceiro cribado sectorial que se fai no Concello de Vilalba. Primeiro foron os institutos, grupos concretos de actividades de taxistas, policía, Cruz Vermella, Protección Civil, pasado mañá, farase un cribado no sector comercio, servizos, precisamente para detectar eses casos, eses posibles positivos dentro da poboación asintomática para frear esa progresión dos contagios.
23 minutos sobre a unha do mediodía, son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Seguimos debullando a información local e provincial na COPE. Aparte da pandemia sanitaria, temos que falar un día máis da pandemia económica. E é que esta medianoite entran en vigor as novas restriccións aprobadas pola Xunta de Galicia para tratar de frear os contagios. Restriccións que, lembramos, estarán en vigor durante as tres próximas semanas. Todos os concellos quedan pechados perimetralmente, de xeito que non se pode entrar nin sair, salvo por motivos debidamente xustificados. Prohíbese a xuntanza de persoas non convivintes. O deporte sempre ao aire libre, de xeito individual e con máscara. Pecha o campus universitario ata o día 8 de febreiro e o comercio non esencial terá que baixar a persiana ás 6 da tarde. Como saben, a hostelería permanecerá completamente pechada a partir desta medianoite. Comercio e hostelería volven a levarse a peor parte. Luis Latorre é o presidente de Lugo Monumental.
Lo que sí que estamos totalmente decepcionados es con la falta de ayudas que hay para los sectores, principalmente la hostelería, pero cuidado, el comercio también está muy afectado. ¿Qué problema hay? Todo el mundo entiende que hay que cerrar si no hay más remedio y porque es una cuestión sanitaria. Lo que no entendemos es que ese cierre aboque a la ruina muchos negocios. Ese es el problema. Si la administración decide que hay que cerrar, fantástico, pero que tiene que indemnizar a la gente que tiene que cerrar, evidentemente. O sea, lo que no puede pasar es que esta situación, por una orden administrativa, aboque a la ruina a los empresarios.
¿Cómo se va a organizar o comercio ante los nuevos horarios que marcan esas restricciones? Lembramos, o comercio esencial permanece aberto, os comercios non esenciais teñen que baixar a persiana a 6 da tarde. Algunos optan por abrir só pola mañá, outros por facer xornada continua ou por anticipar a apertura das tardes. Marta López é a presidenta das Autónomas de Lugo.
Foi imposible quedarse nun solo horario e entón, bueno, por lo menos o que respecta a nosa asociación, e ao final a xente vai repartir un pouco, algúns van a abrir pola tarde de 4 a 6, es decir, adiantando a hora de apertura, e polas mañás pues, vai ser de 10 a 2. Despois hai xente que simplemente vai abrir pola mañá de 10 a 2 e vai deixar pola tarde cita previa.
O presidente da Federación Galega de Comercio, José María Seijas, pide axudas directas e rápidas para o sector. Indemnizacións para liquidar aos traballadores nos negocios que xa non poden soster a súa actividade e rebaixas ou supresión de impostos e taxas municipais.
Axudas que señan directas, que señan rápidas e que, bueno, de alguna maneira, pois, poida paliar esos gastos que temos os comerciantes en cuanto, por exemplo, o dos ERTES, esa cláusula de que non podemos liquidar o personal durante os 6 meses siguientes, non a podemos aceptar, todo ao contrario, pedimos que haxa unhas indemnizacións para poder liquidar o personal que non podemos asumir, os concellos, que a supresión de impostos e tasas.
Pois se a situación está complicada para o comercio, que podemos contarlles da hostelería? David Pérez é empregado dun local na cidade de Lugo. Vai polo seu terceiro ERTE. Pide responsabilidade á xente que se cuide para evitar un cuarto. David Pérez.
E eu vou, agora é a terceira vez, a cobrar el ERTE, e eu te vou dizer unha cosa, sou unha das persoas que hablo como trabajador. A mí me duele, porque tamén a empresa sufre tamén. E o que tenemos que hacer, eu desde aquí, con tu permiso, dicirle a toda la gente que seamos conscientes de lo que está pasando, porque día a día está muriendo mucha gente, y que ponga cada uno un granito de arena, como dije antes, para llevar esto más cómodo y mejor, y que para la próxima que abramos, que haya más conciencia de la gente de lo que está pasando.
David, empregado, os propietarios tamén fan números para manter os seus negocios abertos. Manuel Expósito, do restaurante Manuel Manuel, espera que esta sexa a última vez que se vexa obrigado a pechar. Con todo, ve o lado positivo, se é que hai lado positivo. Di que é mellor pechar agora que en Semana Santa.
Pois vamos a cerrar por 3 semanas, un principio, e bueno, dentro do sector, para nosotros, acaba de rematala, pero ben, é verdade que tamén é un mes, este é un mes que xa non era un mes de moito movimiento. Si isto nos vale pa solucionar este problema, pois bueno, pois benvido sea. O sea, que eu prefiro que mellor que sea agora que nos teñamos que pensar en depois da Semana Santa ou noutro momento, ou a ver se si de unha vez por todas acabamos.
No ámbito político, houve pleno na Deputación Provincial de Lugo, pero tamén se falou do coronavirus e das medidas para axudar os sectores máis afectados. A Deputación de Lugo propón que Diputacións, Xunta e as 7 cidades galegas destinen o 1% do seu orzamento a un plan de rescate para os sectores máis afectados pola pandemia. Pilar García Porto. Escoitámola.
O que propoñemos nós é, basicamente, nestes puntos de acordo, a creación de un fondo extraordinario para os concellos con 100 millóns de euros e a dotación de un fondo extraordinario, por outra banda, para os sectores máis afectados de alo menos 120 millóns de euros, ademais de outra serie de medidas que, sen dúbida, pois contribuirían a beneficiar aos sectores máis afectados e a economía do conxunto de Galicia, polo tanto, tamén da nosa provincia.
Pois o Partido Popular entende que o presidente da Deputación pretende deixar só en maus da Xunta a recuperación económica da provincia. Javier Castiñeira.
Unha emenda para mellorar a deficitaria proposta de goberno que deixa a recuperación económica da provincia única e exclusivamente nas mans da Xunta de Galicia. Entendemos que todas as administracións deben participar no financiamento da recuperación do tecido económico lucense e, por suposto, tamén a Diputación de Lugo.
E antes de rematar, tamén che contamos que a Xunta de Galicia pagou o pasado ano 105 millóns de euros en axudas da PAC a 11.000 gandeiros da nosa provincia. Representan o 45% de toda Galicia. Aí é nada. Coídense e coiden dos demais. Seguimos contándoche o que che interesa aquí na COPE. Boa tarde.